Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtına səhər saat 9-dur. Efirdə xəbərlər proqramında verilişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov.
Gülviyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, gün ərzində Bakıda hava bulutlu olacaq. Axşam yağış da yağa bilər. Mülayim şimal küləyəcək paytaxtda. 33 dərəcə olacaq temperatur.
Azərbaycan rayonlarında da bugün yağışlı hava gözlənir, xüsusən də axşamlar şimşək də çaxacaq. Arabir güclənən şimal küləyi əsəcək və temperatur 29 dərəcə, dağlıq rayonlarda 19 dərəcə olacaq.
Gününüz uğurlu olsun, gün boyu ancaq xoş xəbərlər eşidin. Saatın son xəbərlərini dinləyin.
Bu il Azərbaycanda vəsaili şəxslər media qarşı böhtən ittihamına 60-dan çox məhkəmə davası açıblar.
Bugün Türkiyədə prezident seçkilərinin ikinci turudur.
Gürcistan bildirir ki, onun radarları tezliklə NATO-nun şəbəkəsinə qoşulacaq.
Pakistanın mühacirətdə olan keçmiş baş naziri Nawaz Şərif deyir ki, imkan düşən kimi çalışacaq, prezident Pərviz Müşərrəfi hakimiyyətdən salsın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İncə xəbərlərimiz daha ətraflı. Bu il yüksək siyasi və inzibati vəsaitdən şəxslər mediaya qarşı 60-dan artıq məhkəmə davası açıblar böhtən ittihamı ilə. Azərbaycan Hüquqşünaslar Forumunun bəyanatında belə deyilir. 2005-ci ilə müqayisədə məhkəmə davalarının sayı isə 10 dəfə çoxdur. Bu barədə xəbərlərdən sonra daha ətraflı danışacağıq.
Azərbaycanda seçkini boykot eləmək gücündə olan siyasi təşkilat yoxdur. Bunu Prezident Aparatı Şöbə Müdürü Əli Həsənov deyib. Əli Həsənov deyib ki, onlar üçün önəmli olan vətəndaşların seçkini boykot eləməməsidir. Hansısa siyasi partiya ya təşkilatın seçkidə iştirak edib eləməməsi onun şəxsi hüququdur. Düşünürük ki, zamanı gələndə bütün maraqlı tərəflər seçkidə iştirak edəcək. Bundan əvvəl müxalifət partiyaları seçkini boykot eləməklə bağlı fikirlər səsləndirmişlər.
Azərbaycan ən çox siqaret çəkən ölkələr arasında ikinci yerdədir. Birinci yerdə Kuba gəlir, Azərbaycan bu ölkədən 4% geridədir. Gallup sorğu xidmətinin araşdırmalarına görə dünyada ən çox siqaret keçmiş Sovet Respublikalarında çəkilir. Mərkəzi Amerika və Cənubi Asiyanı isə hər ay 12% də siqaret çəkməyənlər kimi göstərmək olar.
Gələn Azərbaycan Rusiya istehsalı olan Tu-134 və Tu-154 təyyarələrini tamamilə sərnişin daşımadan çıxaracaq. Azal Hava Yolları Dövlət Konserindən Azadlıq Radiosuna belə deyiblər. Azərbaycan Fransadan 6 ədəd yeni sərnişin təyyarəsi alıb. Məhərrəm Səfəri deyir ki, həmin təyyarələri ilin sonuna qədər Naxçıvan, Tbilisi, Gəncə, Minvod və Tehran xətlərinə buraxacaqlar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Bugün Türkiyədə prezident seçkilərinin ikinci turu keçirilir. Prezident seçimində hakim partiyadan Abdullah Gül, Milliyyətçi Hərəkət Partiyasından Səbahəddin Çəkməhoğlu və Əskişəhər millət vəkili Tayfun İçli yarışacaqlar. Bazar ertəsi günü keçirilən ilk turda AK Partidən Abdullah Gül 341 səs, Çəkməhoğlu 70 səs, İçli isə 13 səs almışdı. Namizədlərin ikinci turda prezident seçilməsi üçün ən azı 367 millət vəkilinin səsinin olması vacibdir.
Xəbərlər davam edir. Gürcistan deyir ki, onun radarları tezliklə NATO-nun radar sisteminə qoşulacaq. Gürcistan müdafiə naziri Mavini Batu Kudelya Reuters agentliyinə müsahibəsində deyib ki, Rusiyanın Gürcistan hava sərhədini pozması bu prosesi biraz da sürətləndirib. Brüsseldə NATO-nun sözçüsü Carmen Romero isə bildirib ki, yəqin ki, bununla bağlı texniki razılaşmanı yaxın gələcəkdə yekunlaşdıracaqlar. Gürcistan bildirir ki, Rusiya təyyarələri bu ay iki dəfə onun hava məkanını pozub, Rusiya isə iddiamları saxta adlandırır.
Rusiya ilə Tbilisinin mübahisəsini müzakirə eləmək üçün ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri Miguel Ángel Martínez Moskvaya gidəcək. Bunu ATƏT-in nümayəndəsi Miomir Zuzul deyib. Zuzul dünən Moskvada Rusiya Xarici İşlər Nazirinin rəsmiləri ilə görüşüb, onların argumentlərini dinləyib. Zuzul bir neçə gün əvvəl Gürcistanda da olmuşdu. ATƏT-in nümayəndəsi deyib ki, sədr Martínezin səfərindən əvvəl hesabat hazırlayacaq.
Pakistan mühacirətdə olan keçmiş baş naziri Nawaz Şərif bildirib ki, o imkan düşən kimi Prezident Pərviz Müşərrəfi hakimiyyətdən salmağa çalışacaq. Dünən Ali Məhkəmə qərar vermişdi ki, Şərif 7 il mühacirətdən sonra vətənə qayıtsın. Şərifi 1999-cu ildə Müşərrəf devirmişdi və onun vətənə xəyanətdə və vergidən yayılmaqda ittiham eləyib, ömürlük həbs vermişlər. Gələn il əvvəl Pakistanda prezident seçkilərdir və gözlənilir ki, Pərviz Müşərrəf namizədliyini verəcək.
Ermənistanla Rusiyanın münasibətləri əsl müttəfiq xarakteri daşıyır. Rusiya prezidenti Vladimir Putin bunu Ermənistanlı həmkarı Robert Koçaryanla görüşü zamanı deyib. Prezidentlər Soçidə görüşüblər. Vladimir Putin deyib ki, iki ölkə arasında münasibətlər o qədər də pis inkişaf eləmir. Əmtəə mübadiləsi artır. Siyasi sahəyə gəlincə isə ölkələrin münasibətləri əsl müttəfiqlik xarakteri alır.
Kosova məsələsində kompromisa nail olmaq inanılmaz dərəcədə çətin olacaq. Bunu Rusiyalı diplomat Aleksandr Batsan Kharchenko deyib. Rusiya, Avropa Birliyi və Amerika Kosovanın gələcək statusunu müəyyən eləmək üçün danışıqların yeni mərhələsinə başlayıblar. Növbəti danışıqlar isə gələn həftə Viyanada başlayacaq. Kosova Serbiyadan müstəqillik istəyir, rəsmi Belqrad və Moskva isə buna etiraz edir. Serbiya Kosova'ya ancaq geniş statüslü muxtariyyət verə biləcəyini bildirib.
Bugün Ukrayna müstəqilliyinin 16 illiyini qeyd edir. Kiyevdə Sofiya kilsəsində rəsmlərin iştirakı ilə təntənəli mərasim olacaq. Prezident Viktor Yushchenkonun xalqa müraciəti gözlənilir. Kiyevin mərkəzində hərbi orkestr konsert verəcək. 1991-ci ilin bu günü Ukraynanın Ali Soveti müstəqillik aktını qəbul edib.
Və Milli Televiziya və Radio Şurası Baksayan Cinkar telekramını dayandırmaq istəyir. AP agentliyinin məlumatına görə bunu Şuranın sədri Nurşavan Məhərəmli deyib. Məqsəd Cinkar telekramında körpə uşaqdan istifadənin qarşısına almaqdır. Baksayan Cinkar şirkəti mətbuat xidmətinin rəhbəri İlham Əfəndiyevin məzuniyyətdə olduğunu əsas gətiriblər və AP-ya bununla bağlı açıqlama verməyiblər.
Saatın son xəbərləri bu qədər. Növbəti xəbər buraxışımız saat 10 tamamda efirdə olacaq. Xəbər ətərsə davam edir. Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu. Xəbər Ətər.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər Ətər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər Ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətəri qaçırmayın.
Bu xəbər ətəri də qaçırmayın, eşidəcəksiniz ki.
Bu ilin 8 ayında məmurlar jurnalistlərə qarşı 60 iddia qaldırıb. Bu jurnalistlərin səhlənkarlığıdır, ya məmurların sərtliyi.
Rusiyada isə təkcə qəzetləri yox, bədii kitabları da yoxlayırlar.
Səndimə dəhşət ikin olaraq baxan insanlar vəhşiləşə də bilər.
Quduz heyvanların insanlara hücumları haqda xəbərlər çoxdur. Bu təsadüfüdür, ya onlardan qorunmağı öyrənmək lazımdır.
Azərbaycan gənc futbolçuları İranı fəth elədi. Bütün bunlar idman xəbərlərimizdə də olacaq. Verişin axırında əgər bizdən ayrılmasaz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlərdə də dedik, Azərbaycan Hüquqşünaslar Forumu bəyanat yayıb, deyir ki, hələ il ərzində başa çatmayıb, amma jurnalistlər yazdıqlarına görə düz 60 dəfə məhkəmə izdiyasından üzləşiblər. Hər 4 gündən bir hansısa məmur özü haqda yazılanı böhtan hesab edir və jurnalistə cəzalandırmaq üçün məhkəməyə müraciət edir. Xatırladaq ki, indi Azərbaycanda 8 jurnalist həbsdədir.
Bu nəyin göstəricisi? Jurnalistə doğrudan da nə istəyirlər, necə istəyirlər yazırlar, ya məmurlar onsuz da jurnalisti qorxuda biləcəklərinə əmindirlər deyə nə vasitələr onu məhkəməyə verirlər. Yaxşı məmuru pis jurnalistdən, yaxşı jurnalisti pis məmurdan necə qorumaq olar ki, söz azadlığına da xələl gəlməsin, bunlardan Kəbran Dilavəri danışır.
2007-ci ildə yüksək siyasi və inzibati vəzifə tutan şəxslər jurnalistlərə qarşı 60-dan çox məhkəmə iddiası qaldırıblar. Həmin yazılarda isə siyasi xadimlərin, dövlətin yüksək rütbəli vəzifəli şəxslərinin fəaliyyəti, dövlətin idarə edilməsi, ictimai və biznes sahəsindəki korrupsiya faktlarının olduğundan bütün hallarda hakimlərin jurnalistləri cəzalandırma qərarı çıxardıqlarından bəhs olunurdu. Azərbaycan Hüquqşünaslar Forumunun bəyanatında belə deyilir. Bəyanatda o da deyilir ki, bu il jurnalistlərə qarşı məhkəmə iddiaları 2005-ci ildən 10 dəfə artıqdır. Sənəddə deyilir ki, mülki məhkəmələr 5 jurnalisti söz azadlığının qənimi olan 147 və 148-ci maddələrlə azadlıqdan məhrum ediblər və qəzetlərə qarşı çıxarılan cərimələrin məbləği 700 min manatdan çoxdur. Müəlliflər deyirlər ki, indi bütün dünyada diffamasiya məsuliyyətinin ləğv olunması kampaniyası getdiyi halda Azərbaycanda bundan gen bol istifadə olunur. Müəlliflər hakimiyyəti təhqir və böhtana görə cinayət məsuliyyətini ləğv eləməyə, diffamasiya haqqında qanunu qəbul etməyə də çağırırlar. Bu Azərbaycan Hüquqşünaslar Forumunun bəyanatı idi. Bu məsələ isə Azərbaycanda çoxdan da müzakirə olunur. Böhtana görə cəzanın ləğvini ilk dəfə ATƏT-in mətbuat azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklos Xaraşlı prezident İlham Əliyevə təklif eləmişdim. Sonradan ilə onun iştirakı ilə bu mövzuda hökumət nümayəndələri, jurnalist qurumlarının rəhbərləri ilə müzakirələr də keçirilmişdim. Xaraşlı bu mövzu ilə bağlı İlham Əliyevlə də görüşmüşdüm. Media üzrə ekspert Ələsgər Məmmədli deyir ki, əgər diffamasiya haqqında qanun qəbul olmasa, jurnalistikanın problemlərinin həllindən danışmaq yersizdir.
Əgər bu gün 7 jurnalist əfv olunsa belə problem kökdən həll olunmayacaq. Çünki birinci növbədə o qanun qüvvədədirsə və o jurnalistlər də yenə eyni şərtlərdə fəaliyyət göstərirlərsə, bu 7 gedər, başqa 7-lər gəlir. Bu baxımdan problemi kökündən həll eləmənin yolun əslində Avropa Şurası da, ATƏT-in ekspertləri də həm ictimaiyyət qarşısında, həm hökumət qarşısında qaldırdı. Bu demokratik Avropa dəyərlərini mənimsəmiş bütün Avropa məkanında olan ölkələrdə diffamasiya qanunvericilikdən ya çıxarılıb, ya ümumiyyətlə fəaliyyəti dayandırılıb. Cinayət qanunvericiliyində müvəqqəti olaraq o maddələrin pul cərimə çərçivəsində saxlanıb, amma həbsi aradan qaldırmaq olar ki, bu bizim ölkəmizin jurnalist azadlıqları baxımından reytinqinin yüksəlməsi
Ələsgər Məmmədli. Azərbaycan hökumət nümayəndələri isə bildirirlər ki, diffamasiya haqqında qanunu qəbul eləmək hələ tezdir. Bu haqda suala cavablarında prezident aparatının rəsmiləri bir neçə dəfə deyiblər ki, hazırda Azərbaycan cəmiyyəti jurnalistləri bütün məsuliyyətlərdən azad eləmək iqtidarında deyil.
Kəbrəndilavəri idi, diffamasiya iddialarına sui-istifadə halları ancaq Azərbaycana aid problem deyil. ATƏT və beynəlxalq jurnalist qurumlarının hesabatlarına görə demokratiya və söz azadlığı ilə bağlı problemlərin yaşandığı bir çox yerlərdə belə problemlər var.
Azərbaycanın şimal qonşusu Rusiyada hüquq mühafizə orqanları və siyasətçilər artıq dövrün təkcə dövrü mətbuatı yox, bədii kitabları da ciddi cəhdlə araşdırırlar. Orada dövlətin ya da məmurların, dövlət qurumlarının əleyhinə yazı varmı, yoxmu bunu üzə çıxarmaq üçün. Son belə hallardan həmkarımız Rövşən Rahiboğlu danışır.
Rusiya Dövlət Dumasının millətçi deputatı Dmitri Rogozinin sözçüsü deyib ki, siyasətçi prokurorluğa müraciət edərək İnguş yazıçı İsa Kozdoyevin Torpaq Sürüşməsi adlı romanının etnik ədavətə təhrik məzmunlu olub-olmamağını yoxlamağı tələb edib. Romanda Qafqazda 1944 və 45-ci illər arasında Sovet hakimiyyətinə qarşı çox millətli müqavimət hərəkatı barədə bəhs olunur. Azadlıq radiosuna müsahibəsində Kozdoyev deyib ki, Böyük Rusiya partiyasının lideri olan Rogozin ona dekabr parlament seçkiləri ərəfəsində siyasi məqsədlə qara yaxmağa cəhd edir. Dünən qonaqlıqda öyrəndim ki, onun mənə qarşı iradı var. Onun iddiamlarının məzmunu belə mənə məlum deyil. Amma dəqiq bilirəm ki, Rogozin seçki ərəfəsində özü haqda rəy yaratmağı qərar alıb, xalq qazanmaq istəyir. Mənə elə gəlir ki, faşist meyllər yavaş-yavaş Rusiya cəmiyyətinə sirayət edir. Rusiya hökumətinin İnguşetiya və qonşu Çeçenistanda separatçılara qarşı kampaniyasının mətin tənqidçisi olan Kadzoyevin oğlu 2005-ci ildə terrorçu bilinərək Rusiya əsgərləri tərəfindən qətlə yetirilmişdi. Kadzoyev hakimiyyət tərəfindən yaradıcılığında cinayət əməlləri axtarılan ilk Rusiya yazıçısı deyil. Avqustun 14-də məşhur vəkil və televiziya aparıcısı Pavel Astaxov Reyder adlı romanı ilə əlaqədar Moskva prokurorluğunda dindirilib. Buna Moskva şəhər polisi baş istintaq idarəsinin rəhbəri İvan Qluxovun müəllifin romanında Rusiya hüquq mühafizə orqanları əməkdaşlarına şər atdığını deməyə səbəb olub.
Rövşən Rahiboğlu idi və verişimizin qalan hissəsində də başqa şeylər olacaq. Məsələn, insanlar dəhşətli kinolara baxanda vəhşiləşə bilərlər. Bundan danışacağıq. İnsanlar meymundan yaranıb ya yox, bundan bağlı alimlərin yeni beyinlərində yeni belə deyək də mübahisələr yaranıb, çünki onların elə yeni tapıntıları çaş baş salır.
İdman xəbərlərimiz olacaq. Azərbaycanın gənc futbolçuları İranda qələbə qazanıblar, amma hələlik səhər qəzetlərinin icmalına nəzər salaq. Putin Köçəryanı təlimatlandırdı, yazır Ekspres qəzeti.
Sentyabrdan ərzaq məhsulları bağlaşacaq.
Rusiya Moskva etirazını gizlətmədi, Transxəzərə etiraz elədi.
Və Azərbaycanın başı qaldadı, bunu Müsavat qəzeti yazır. Bakıya sığınan milyarder oğlunu itirib.
İndi də qəzetlərin icmalı, biraz ətraflı. Ekspres qəzeti Putinlə, Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə Ermənistan prezidenti Robert Koçaryanın görüşündən məlumat verib. Qəzetin yazdığına görə Putin oktyabrda Düşənbədə MDB-nin növbəti sammiti vaxtı İlham Əliyevlə Robert Koçaryanı görüşdürməyə çalışır. Belə bir fəallaşma ərəfəsində Soçidə Koçaryanı qəbul edən Putin onunla 3 saatlıq danışıqlardan sonra deyib ki, Ermənistanla Rusiya müttəfiqdir, onların münasibətləri müttəfiqlik xarakteri daşıyır. Görüşü şərh edən Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov isə diqqəti buna yönəldib ki, Qafqazda həllini tapmamış çox kəskin məsələlər var. Ancaq Moskva regionda vəziyyətin normallaşması üçün öz töhfəsini verməyə hazırdır. Yer gəlmişkən Rusiya kütləvi informasiya vasitələri Soçi danışıqlarının gündəliyindəki yenilikləri göstərərkən kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı çərçivəsində birgə sülh məramlı qüvvələrin yaradılması məsələsini xüsusi qeyd edir. BBC-nin məlumatına görə belə qüvvələrin artıq yaxın müddətdə yaradılacağı rəsmən bildirilir.
Sentyabrda ərzaq məhsulları 10% bahalaşacaq, Eho qəzeti yazır bunu. Eho qəzetinin yazdığına görə ekspertlərin fikrincə meyvələr, tərəvəzlər və məktəb ləvazimatları daha çox bahalaşacaq. Qəzet bunu bazardakı qiymətlərin inkişafını elmi araşdırması mərkəzindən Nəriman Ağayev istinadən yazır. Nəriman Ağayev qəzetə bildirib ki, may-iyun aylarındakı ucuzlaşma templəri artıq dayanıb və bahalaşma yenidən başlayıb və sentyabr ayında birdən-birə 10%-li bahalaşma gözlənilir. Məsələn, ərzaq məhsullarında bu ən çoxu kənd təsərrüfatı məhsullarında buğda və yarma məhsullarına aid olacaq. Ən çox qiymət artımı kartof və soğanda olacaq, amma ümumilikdə qiymətlər 10%-ə yaxın artacaq və bayaq da dediyimiz kimi meyvələrin, tərəvəzlərin və məktəb ləvazimatlarında qiymətlərin artması mövsümlə əlaqədar olacaq.
Qəzetlərin icmalını dinləyə biləcəksiniz, amma burada əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq sonra.
Bu il Azərbaycanda vəsait şəxslər media qarşı böhtən iddiamı ilə 60-dan artıq məhkəmə davası açıblar.
Rusiyanın prezidenti deyib ki, Ermənistanla Rusiya müttəfiqdirlər.
Azərbaycanda seçkini boykot eləməyə gücündə olan siyasi təşkilatlar yoxdur. Azərbaycan Prezident Aparatının İctimai İşlər Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov belə deyib.
Bugün Türkiyədə prezident seçkilərinin ikinci turudur.
Və Gürcistan deyir ki, onun radarları tezliklə NATO-nun sisteminə qoşulacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Və bir daha sabahınız xeyir olsun. Xəbər Ətər verişinə qulaq asırsınız 101.7 FM-də. Burada bir şey xatırladaq ki, saat 8-dən 9-a kimi bu verişi Azadlıq Radiosunun efirində təkcə 101.7 FM-də yox, Azərbaycanın hər yerindən AM 1530 və 1296 tezliklərində də qulaq asa bilərsiniz. Və indi isə Xəbər Ətərdə səhər qəzetlərinin izmalını davam elətdirək.
Bir daha xatırladaq ki, səhər saat 8-dəki verilişimizdə formatımız dəyişib, qonağımızı artıq səhər saat 8-ə dəvət edirik. Bu verilişi də qaçırmayın. Hələlik qəzetlərin icmalına davam edək. Moskva etirazını gizlətmədi. Moskva Orta Asiya neft qazının Xəzərin dibi ilə nəqli barədə təşəbbüslərə qarşıdır. Bunu Rusiyanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Andrey Denisov deyib. Ekspres qəzetinin yazdığına görə, deməli, keçən həftə xatırladaq ki, Bakıda Amerika ilə Azərbaycan arasında Trans-Xəzər neft qaz kəmərlərinin iqtisadi əsaslandırılmasına dair krans sazişi imzalanıb. Rus diplomatı Denisov bunu səmərəsiz siyasət adlandırıb. Denisov ilk növbədə havayı yerə Rusiya ilə rəqabət aparan qüvvələrin zəhmətinə heyfi gəlir deyib belə bir söz işlədib. Heç kim hələ bu suala cavab verə bilmir ki, Nabuko kəməri hansı qazla doldurulacaq. Rus diplomatının Trans-Xəzərə gecikmiş etirazı Bakıda təəccüblə qarşılanıb. Xarici siyasət idarəsində hesab edirlər ki, Xəzərin enerji mənbələrinin diversifikasiyası istiqamətində həyata keçirilən təşəbbüslər regional və dünya enerji təhlükəsizliyinin gələcəkdə möhkəmlənməsinə xidmət edir və Bakı buna görə layihələri dəstəkləyir.
Hakimiyyətin neft ortağının başı dərddədir. Bakıya sığınan milyarder oğlunu itirib, Yeni Saat qəzeti yazır. Mikhail Qutseyrevdən söhbət gedir. Rusiyanın Rosneft şirkətinin keçmiş sahibi Mikhail Qutseyrevin 22 yaşlı oğlu Moskvada müəmmalı avtomobil qəzasına düşüb həlak olub. Qəzetin diqqətini çəkən odur ki, həmin Mikhail Qutseyrev bugünlərdə Kremlin ona göstərdiyi təzyiqlər səbəbindən şirkətini də satıb və biznesdən çəkilib və əsas odur ki, Rusiyanın böyük özəl neft şirkətlərinin olan Rosneft Azərbaycanda hövsən və zığ yataqlarının işlənməsinə dair müqavilələr də bağlamışdı və şirkət bu ilin iyun ayından binə qədər ərzində də neft yataqlarının işlənməsi layihəsinə qoşulmuşdu. Qəzet yazır ki, müəmmalı məqam odur ki, Qutseyrevin oğlu məhz Bakıda Göy Məsciddə avqustun 22-sində yuyulub və burada Qutseyrev özü də oğlu ilə burada vidalaşıb. Bu isə Putin tərəfindən təzyiqlərə məruz qalan Rusiyalı milyarderin Bakıda olmasını deməkdir və bu da Azərbaycanın neft hakimiyyətinin neft ortağı olan bir milyarderin Rusiyada təzyiqlə üzləşməsini Azərbaycanın Rusiya hakimiyyətinə təsir edə biləcəyindən xəbər verir. Yeni Saat qəzeti belə iddia edirdi.
7 çaqqal vurublar. Xəbər verdiyimiz gün bölgələrdə çaqqalların insanlara hücum etməsi barədə məlumatlar var. Əldə elədiyimiz məlumata görə çaqqalların insanlara və ev heyvanlarına mütəmadi hücumları nəzərə alaraq çaqqalların vurulması məqsədilə yaradılan həvəskar ovçu qrupları tərəfindən indiyə qədər 7 baş çaqqal məhv edilib. Bunu Ayna qəzetə yazır. Bu məlumatı Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən veriblər. Deməli, deyiblər ki, çaqqalların vurulması əsasən Xaçmaz rayonunun Qəddəşoba kəndində və əraziyə yaxın kəndlərdə aparılıb.
Yeri gəlmişəm bu məsələ ilə bağlı heyvanların quduzlaşması təsadüf dünya yox bu və burada hər hansı bir başqa faktorlarla bağlıdır. Səhər Xəbər Ətərdə saat 8-də AM 1530 və 1296 tezliklərində defilə girən Xəbər Ətərdə danışmışdıq. Kliment Təsadovdan kənd təsərrüfatı yanında Dövlət Baytarlıq Xidmətinin xüsusi təhlükəli xəstəliklər üzrə epizootoloji nəzarət sektorunun müdiri ilə. O isə bildirdi ki, Kliment Təsadov bildirdi ki, əslində burada təsadüfü və ya qanuna uyğun nəsə axtarmaq lazım deyil. Keçən illərlə müqayisədə bu il quduzluq hallarının sayı azalıb, sadəcə indi media bu məsələlərə daha çox diqqət yetirir deyə bu haqda xəbərlər də daha çoxdur və əslində medianın diqqət yetirməsi də Əsədovun sözlərinə görə yaxşıdır. Çünki belə də insanlar ilk yardıma daha tez can atırlar və quduzluq probleminə üzləşdikdə də o problemi daha tez aradan qaldırmaq mümkün olur ilk yardım ediləndə.
Səs yazıları bərpa edilir, bunu da Ayna qəzeti yazır. Amerika mütəxəssislərlə bir yerdə Azərbaycanın aşıq sənətinə aid 50 səs yazısı seçilib köçürüləcək və xüsusi proqram əsasında bərpa ediləcək. Bu barədə Dövlət Səs Yazıları Arxivinin direktoru Yaqub Mədətov məlumat verib. O bildirib ki, Azərbaycan aşıq sənətinin nümayəndələri Arxivlər Təhlükədə layihəsinə əsasən bərpa olunacaq. Bu layihə Böyük Britaniyanın Kral Kitabxanasının maliyyə vəsaiti hesabına keçiriləcək. Bu məqsədlə yeni avadanlıqların alınması nəzərdə tutulur. Layihə 2008-ci ilin ilk 3 ay ərzində həyata keçiriləcək. İndi səs yazıları arxivində aşıq sənətinə dair 1930-2007-ci illərə aid 1700 səs mühafizə olunur. Yaqub Mədətov deyib ki, gələcəkdə səs yazıları arxivinin nəzdində Azərbaycan aşıq yaradıcılığına aid ayrıca bir mərkəzin də yaradılması nəzərdə tutulur.
Bunlar avqustun 24-də çıxan səhər qəzetlərindən seçdiklərimiz idi. Səhər xəbərləri biz veririk. İlkin Məmmədov.
Ülviyyə Əsədzadə.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlər davam edir. Bayaq heyvan quduzluğundan danışdıq. 8-dəki verilişimizə də geniş danışmışdıq. Amma sən demə heyvan dişləməsə də insan azğınlaşa bilər, agresivləşə bilər və bu hirsini yerli-yersiz başqalarından çıxmaq üçün bəhanə də axtara bilər. Özü insan bu hala özü bilmədən də düşə bilər. Yəni istəmədən də. Yetər ki, məsələn, bir neçə gün davadan agresiv, dəhşət görüntüləri olan qorxu, ehtiyat və qisəsiz oyadan kinolara baxsın. Azərbaycanda necə? İnsanların adi kino ilə belə dəyişmək şansları necədir? Aygün Muradxanlı bunu araşdırıb.
Azərbaycan telemekanında şiddət və dəhşət filmlərinin sayı artıb. Bunu Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin dosenti Qulu Məhərrəmli deyir. Onun sözlərinə görə, yay aylarında telekanallarda çalışanların məzuniyyətə getməsi ilə bağlı, efirdə yaranan boşluğu telekanallar adətən ucuzluğu ilə seçilən şiddət və dəhşət filmləri ilə doldurur.
Amma təəssüf ki, bəli, bizdə sanki belə bir xorma televiziyaların əksəriyyəti 70%-80% bu filmləri təxminən eyni vaxtda nümayiş elətdilər. Hesab eləm ki, bu çox qeyri-normal haldır. Bizdə çox təəssüf ki, televiziyalar arasında da bu proqram siyasəti baxımından o koordinasiya yoxdur.
Psixoloqların fikrincə, belə filmlər insan psixikasına çox ciddi təsir göstərdiyi üçün onları yalnız gecə saatlarında, özü də xüsusi xəbərdarlıq edildikdən sonra yayımlamaq olar. Çünki bəzən insanın anidən baxdığı dəhşət səhnələri uzun müddət onun gözünün önündən getmir. Psixoterapevt Fəxriyə Məmmədova belə deyir. Onun sözlərinə görə zorakılıq filmləri daxili aqressiyanı üzə çıxarmaqla yanaşı, insanda ciddi nevroloji problemlər yaradır.
Televiziya iradə və qeyri-iradə olaraq yeniyetmələrin hərəkətlərini kodlaşdırır. Şuuraltı davranışına və düşüncə proqramına verir. İnsan elə bilir bu hərəkət elə öz istəyir, amma əslində bu şuuraltına verilən proqramdır.
Dördüncü sinif şagirdi Orxan Səfərlinin dəhşət filmlərə baxandan sonra keçirdiyi hisslər Fəxriyə Məmmədovanın dediklərini təsdiq edir.
Qorxunc da maraqlı da ona görə. Yuxuda öz-özümə dava eləmirəm. Qorxuram yuxuda.
Niyə baxmaq istəyirsən?
Maraqlı da belə insan davalıdır.
Dil qüsurlarının aradan qaldırılması üzrə mütəxəssis defektoloq Zemfira Zeynalova isə deyir ki, ona müraciət edən xəstələrin 80%-ində kəkələmə məhz dəhşətli filmlərin təsirindən sonra yaranıb. Dəhşət filmləri insanda fizioloji problemlər yanaşı, həm də psixoloji problemlər yaradır.
Tənəfüsün yeri pozulur, kəkələmə verir. Bilirsiniz, uşaqlar ona baxanda günüz gördüklərini gecə yuxusunda görür. Kinodakı olan hadisələri bəzi uşaqlarda özləri davam elətdirilmək istəyir. Belə təsiri də var uşaqlara. Belə şeylər gətirir, psixoloji gərginlik yaradır. Ha vaxtsa beyin pozulur, uşaq başlayır oradakı vampirəs kimi hərəkət eləmək.
Söhbət etdiyimiz Bakı sakinlərdə cəmiyyətdəki gərginliyin televiziyalardan ötürülən mənfi enerji ilə bağlı olduğunu bildirdilər.
Evdə də olur ki, uşaqlar filmlərə baxır, təpiyi yumruq vururlar ki, mən baxmışam bu filmə, filmlərdə çox şey götürürlər.
100% təsir eləyir. Özüm şəxsən baxmıram, görürəm televiziyada hansı verilir, mən keçirirəm başqa.
Necə cəmiyyətdə belə aqressivləşmənin bu filmlərlə bağlılığı ola bilər?
Mütləqdir, mütləq olmalıdır. Hadisələrin 90% mən elə gəlir onlardan da. Baxır, əcdahiyyə dönürlər.
Bəs çıxış yolu nədir? Həmsöhbətlərin bildirir ki, telekanallar mütləq efir siyasətinə ciddi diqqət yetirməlidirlər. Yalnız filmlərdə deyil, bütün teleproqramlarda cəmiyyətə ötürülən informasiyanın mümkün qədər zərərsiz olmasına ciddi nəzarət edilməlidir.
Aygün Muradxanlı indi bu. Aygün də dediyi kimi, dəhşət filmləri, şiddət filmləri ən çox gənclərə təsir edir. Xəbər ətərdən sonra gənclərdən danışacaq, 14-24 olacaq.
Gənclər hansı qadağalardan narazıdırlar?
Mən məclisdəyimsə, mən valideynim yanında keçməməliyəm. Valideynim yanında səhv hərəkət etməməliyəm. Sakitcə oturmalıyam və atam mənim yerimə danışmalıdır, atam mənim yerimə qərar verməlidir. Bundan başqa bir də bir qadağa var ki, bizim milli mentalitet, toy qadağalardır ki, ataq ki, Bakıra olmayan xanım tərbiyəsizdir.
Və
Bəs gənclər qadağalara necə etiraz edirlər?
Həm qadağaya görə etiraz forması var da.
Əvvəlcə danışıqlara gedirəm. Artıq məni qəbul etməyəndə və yenidən qadağa qoyulanda və mən evdən çıxıram, istədiyim bir işi görürəm. Etiraz edəndə azadlığımı hiss edirəm.
Bu sualların cavabını və Avropa dəyərlərini öyrədən təlim haqda xəbər almaq istəyirsinizsə, 14-24-ü gənclərin verilişini qaçırmayın.
14-24-də təqribən 10 dəqiqədən sonra qulağa asa biləcəksiniz. 10-a 25 dəqiqə qalmış bu verilişə saytımızda azadlıqradiosu.az saytında da qulağa asma olur.
İndi isə xəbərlər davam edir. Hindistanda 90 yaşlı bir kişinin 21-ci uşağı dünyaya gəlib. Bu haqda dünənki kontekst proqramında xəbər vermişdi. Və həmin bu kişinin 100 yaşında ata olmaq arzusundan dilə gətirdiyini və ilk uşağında nə az olsa düz 43-cü ildə doğulmasını da demişdi. Olur belə şeylər deyə bilərsiniz, təsadüfdür deyə bilərsiniz. Həm də hər kişi bunu eləyə bilməz deyənlər və maşallah deyənlər də olacaq. Amma bir şey var. Alimlər Amerikada araşdırıblar ki, sən demə, bunu hər kəs eləyə bilərmiş. Neçə yaşı olur olsun, 60, 80, 90-da, istər qadın özü istərsə də kişi, yetər ki, özünə partnyor tapa bilsin. Bunlardan Ruzan Rəşid qız danışacaq.
Seks 60, 70, hətta 80 yaşda da bitmir. Amerikada aparılan araşdırma bunu göstərib. Həkimlər 3000-dən çox yaşlı adamla söhbət ediblər. Yaşı 57-dən 85-ə qədər olan adamlarla danışıblar. Məlum olub ki, yaşlıların çoxu cinsi aktivdir. Həm də yaşlı kişilər yaşlı qadınlara nisbətən daha fəaldırlar.
Babam evlənir, gül badam. Babam evlənir, babam evlənir. 90 yaşında, 90 yaşında.
Araşdırma onu da göstərib ki, qocaların cinsi problemi tez-tez olur. Amma onlar problemi çox vaxt həkimlə müzakirə edirlər. Sorğuda iştirak edən qoca kişilərin 14% deyib ki, onlar cinsi fəallıqlarını artırmaq üçün dərmanlardan istifadə edirlər. Müəlliflər deyirlər ki, Amerikada əhali qocalmaqdadır, amma qocalar barədə məlumat azdır. Yəni, yaşlıların cinsi aktivliyi az öyrənilən sahələrdən idi. Və ekspertlər hamı kimi fikirləşirdilər ki, adam qocalanda seksə marağı itir. Amma araşdırmanın müəlliflərindən biri, Dr. Stacy Tesserlindau deyir ki, qocalar sadəcə həyatının sonrakı hissəsini yaşayan cavanlardır.
Mən nə qədər qoca olsam, nə dəyərəm min cavana, çörəyi yemərəm mən yavana, yaxşı demərəm mən yamana, qurban edərəm mən canana, malımı pulumu canımı mən.
New England Journal of Medicine yazır ki, cinsi pasivliyi təkcə yaşla izah eləmək olmaz. Bəzi qocalar yalnız partnyor olmadığı üçün heç kimlə yaxınlıq eləmirlər. Xüsusilə də qadınlar. Azərbaycanda olduğu kimi Amerikada da qadınlar əsasən kişilərdən çox yaşayır. Ona görə də məsələn 60 yaşdan sonra hər 10 qadına 8 kişi düşür. 85 yaşdan sonra hər 10 qadına 4 kişi. Həkimlər sorğu-sual elədikləri qocaları 3 yaş qrupuna bölüblər. Araşdırma göstərib ki, bütün yaşlarda cinsi fəallığa mane olan yaşdan çox xəstəliklərdir. Şəkəri olanlarda, xüsusilə də şəkəri olan qadınlarda cinsi fəallıq azalır. Amma qocaların əsas problemi olan qan təzyiqi, oynaq xəstəlikləri cinsi fəallığa təsir eləmir. Cinsi fəallığın azalması isə hansısa xəstəliyə işarədir. Amerikalı həkim heriatr Wayne Chin deyir ki, son araşdırma göstərir ki, həkimlər yaşlı xəstələrlə cinsi fəallıq məsələsində müzakirə eləməlidirlər. Əgər yaşlıların da seksə marağı varsa, onlar hər dərmanı içə bilməzlər. Çünki qocaların qəbul elədiyi bəzi dərmanlar cinsi fəallığa təsir eləyir.
Mən, gəl, xanım, gəl yanıma, gəl, canım, gəl yanıma, gəl.
Ruzanna Rəşid qızının reportajını dinlədik. Xəbərətlərin maraqlı reportajı da var, bir maraqlı reportajı da var. Sən demə, insan meymundan əmələ gəlməyibmiş. Keniyada arxeoloqlar bir neçə qədim insan sümüyü tapıblar və bu sümüklər alimləri əməli başlı çaşbaş salıb. Çünki burada Keniyada adətən insanın meymundan yarandığını iddia edən, təkamül nəzəriyyəsini iddia edən balıqlar tapılmışdı vaxtilə. Amma indiki sümüklər deyirlər ki, insanlar heç də meymundan əmələ gəlməyib, ən azından hamısı. Kəbrin Dilavərdən eşidək.
İnsanın yaranışım, bundan danışacaq. Arxeoloqların Keniyada tapdıqları iki qədim insan sümüyü insanın yaranması ilə bağlı bəzi tezisləri alt üst edir. Hazırki nəzəriyyəyə görə Homo sapiens adlanan müasir insan Homo erectusun təkamülü nəticəsində yaranıb. Homo erectus da müasir insana bənziyib, ancaq onların beyninin həcmi bizim... Mümkündən xeyli kiçik olub. İndiyə qədər alimlər belə bir tez inanırdılar ki, Homo erectus Homo habilisdən yaranıb. Homo habilisin beyni Homo erectusun beynindən də kiçik olub, boyu daha qısa, qolları isə əksinə daha uzun olub. Tədqiqatçılar Maiv Likey və Fred Spur Homo erectusun Homo habilisdən yaranmasının qeyri-mümkün olduğunu bildirirlər. Onlar Britaniyanın Təbiət Jurnalının sonuncu buraxılışında dərc etdikləri məqalədə öz fikirlərini sübut etməyə çalışırlar. Bu iki arxeologun rəhbərliyi elədiyi tədqiqatçı qrup Keniyada aparılan qazıntılar nəticəsində 1,5 milyon il bundan əvvəl aid olan iki insan sümüyü tapıblar. Bunlardan biri Homo erectus aid kəllə sümüyü, digər isə Homo habilis aid çənə sümüyüdür. Xüsusi texniki müayinə nəticəsində bəlli olub ki, sümüklər təxminən eyni dövrdə Afrikanın şərqində yan-yana yaşamış insanlara aiddir. Bundan belə anlaşılır ki, Homo habilis Homo erectusun əcdadı olmayıb. Hər iki insana bənzər varlıq eyni dövrdə paralel şəkildə mövcud olublar. Alimlərin fikrincə Homo erectusun qida rasionu əsasən heyvan əti, Homo habilisinki isə meyvə tərəvəz olub. Bu kəşf təkcə akademik materiallarda, orta və ali məktəb dərslərində yox, bütünlükdə insanın meymundan əmələ gəlməsini təsvir edən bütün vəsaitlərdə dəyişiklik edilməsini tələb eləyir.
Kəbran Dilavər idi. Bu Azadlıq Radiosunun xəbərlər verişi artıq başa çatır və həmişə olduğu kimi verişin axırında xəbərlərin icmalını bir daha nəzərə salaq. Bu ilə Azərbaycanda vəsfəli şəxslər mediyaya qarşı böhtən ittihamı ilə 60-dan çox məhkəmə davası açıblar.
Rusiyanın prezidenti deyir ki, Ermənistanla Rusiya müttəfiqdirlər.
Azərbaycanda seçkini boykot eləmək gücündə olan siyasi təşkilatlar yoxdur.
Bugün Türkiyədə prezident seçkilərinin ikinci turudur.
Və Gürcistan bildirir ki, onun radarları tezliklə NATO-nun şəbəkəsinə qoşulacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İncə xəbərlər daha ətraflı. Bu il yüksək siyasi və inzibati vəziyyət tutan şəxslər mediaya qarşı 60-dan artıq məhkəmə davası açıblar böhtən ittihamı ilə. Azərbaycan Qışlaslar Forumunun bəyanatında belə deyilir. 2005-ci ildə müqayisədə məhkəmə davalarının sayı 10 dəfə çoxdur.
Azərbaycanda seçkini boykot eləmək gücündə olan siyasi təşkilat yoxdur. Bunu Prezident Aparatı İctimai Siyasi Şöbə Müdiri Əli Həsənov deyib. Əli Həsənov müxalifət partiyalarının seçkini boykot eləməsi ilə bağlı son vaxtlar səsləndirilən fikirlərə münasibət bildirib.
Azərbaycan ən çox siqaret çəkilən ölkələr arasında 2-ci yerdədir. 1-ci yerdə Kuba gəlir. Azərbaycan bu ölkədən 4% geridədir. Gelab Soruq Xidmətinin araşdırmalarına görə dünyada ən çox siqaret keçmiş Sovet Respublikalarında çəkilir.
Bugün Türkiyədə prezident seçkilərinin ikinci turu keçiriləcək. Prezident seçimində AK Partidən millət vəkili Abdullah Gül, Milliyyətçi Hərəkət Partiyasından Səbahəddin Çakmaoğlu və Eskişəhərdən millət vəkili Tayfun İclik yarışacaqlar. 20-sində, avqustun 20-sində keçirilən seçkilərdə Gül 341, Çakmaoğlu 70, İclik isə 13 səs qazanmışdı.
Gürcistan bildirir ki, onun radarları tezliklə NATO-nun radar sisteminə qoşulacaq. Gürcistan müdafiə naziri Mavini Batu Kuteliya Reuters agentliyinə deyib ki, Rusiyanın Gürcistan hava sərhədini pozması bu prosesi biraz da sürətləndirib. NATO-nun sözçüsü Carmen Ramirez deyib ki, yəqin bununla bağlı texniki razılaşmanı yaxın gələcəkdə yekunlaşdıracaqlar.
Rusiya ilə Tbilisinin mübahisəsini müzakirə eləmək üçün ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri Miguel Angel Martinez Moskvaya gedəcək. Ermənistanla Rusiyanın münasibətləri əsl müttəfiq xarakteri daşıyır. Bunu isə Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin Ermənistanın həmkarı Robert Koçaryanla görüşü zamanı deyib. Prezidentlərin görüşü Soçida olub.
Pakistan mühacirətdə olan keçmiş baş nazir Nəvaz Şərif deyir ki, o imkan düşən kimi çalışacaq ki, prezident Pərviz Müşərrəfi hakimiyyətdən salsın. Dünən Pakistan Ali Məhkəməsi qərar vermiş ki, Şərif 7 illik mühacirətdən sonra vətənə qayıda bilər.
Və Milli Teleradio Yayım Şurası Baxerin Cinkart telereklamını dayandırmaq istəyir. AP agentliyinin məlumatına görə şuranın sədri Nuşrəvan Məhərəmli bununla bağlı Baxerə müraciət edib. Məqsəd Cinkart reklamında körpə uşağın əməyindən istifadənin qarşısını almaqdır. Baxerdə məsələyə münasibət bildirməyiblər və idman xəbərimiz.
Azərbaycanın 17 yaşlılardan ibarət futbol yığması Litvada keçirilən beynəlxalq turnirdə mükafatçılar sırasına düşə bilməyib. Yaşar Vahabzadənin çalışdırdığı komanda 3-cü yer uğrunda oyunda Belarus futbolçularına 2-1 hesabı ilə uduzub. Palanga turnirinə ümumilikdə 8 komanda qatılmışdı.
Azərbaycan 21 yaşa qədər olan futbolçularından ibarət yığması üçün İran səfəri uğurlu keçib. Bu ölkənin 20 yaşlarından ibarət yığması ilə qarşılaşan Azərbaycan komandası hər iki oyunda 1-0 hesabı ilə qalib gəlir. U21-ə qələbə gətirən qolları Asif Məmmədovla Vaqif Cavadov vurublar.
Xəbərlərimiz bu qədər. Havaya da nəzər salaq.
Deyirlər ki, sinoptiklər bugün Bakıda hava bulutlu olacaq, axşam yağış da gözlənilir. Mülayim şimal küləyi əsəcək, temperatur 31-33 dərəcə olacaq. Paytaxtda dənizdə suyun istiliyi 26 dərəcəyə çatacaq.
Azərbaycan rayonlarında bugün yağışlı hava gözlənilir, axşam şimşək də çatacaq. Ara bir güclənən şimal küləyi əsəcək, havanın temperaturu 29 dərəcə, dağlıq rayonlarda isə 19 dərəcəyə düşəcək.
Bu qədər. Bir xəbər ətər də burada başa çatır. Sizə gün boyu ancaq xoş xəbərlər eşitməyə arzuluruq. Xəbərlərimiz burada bitir. Saytımızdan da oxuya bilərsiniz. Xəbərlərimizi həm də dinləyə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun verilişləri indi gənclərin 14-24 layihəsi ilə davam edəcək.
Canlı verilişlər Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətərlə bitməyəcək. Saat 12-də Can Bakı verilişi də efirdə olacaq. Sevda İsmailinin təqdimatında bugün HIV virusu daşıyanların cəmiyyətdən təcrid olunması hansı təhlükələr yarada bilər? Bu suala cavab axtaracaqlar.
Verilişə gündüz saat 12-də 101.7 FM-də və Azadlıq Radiosu.az saytında qulaq asa bilərsiniz. Həm söhbətimiz biz idik Ülviyyə Səzadə
və İlkin Məmmədov.
Sağ olun, salamat qalın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.